Эфирдә Азатлык радиосы. Ассаламу алейкум. Toshkentda soat 9, bugun 20-iyul, seshanba, Ozodlik to'lqinlarida kechki jonli muloqotni davom ettiryapmiz. Pragadagi studiyada Nodira hamda Avazbek Aliyev. Shu soatgacha olingan eng muhim xabarlar.
Inson huquqlari bo'yicha Birlashgan Millatlar Tashkiloti Oliy komissari Navi Pillay Qirg'iziston janubida asosan o'zbeklar qiynoqqa solinayotganidan jiddiy tashvish bildirdi. Qirg'iziston janubida iyun oyida ro'y bergan qonli to'qnashuvlardan so'ng joriy qilingan komendantlik soati qisqartirilmoqda. Afg'oniston poytaxti Kobulda xavfsizlik masalasiga bag'ishlab yirik xalqaro anjuman o'z ishini davom ettirmoqda.
Shu va boshqa xabarlar bilan birga dasturimiz davomida. O'zbekistonda mustaqillikning 19 yilligini tarannum etgan eng ulug', eng aziz tanlovi e'lon qilindi.
Oltin qalam olmagan hozir maddohni o'zi qolmadi, lekin birontasi ommalashmayapti.
Ohangaron sement zavodida mojaro chiqdi.
Askarlar hammasini yig'ishtirib olishga harakat qildi bular. Askarsini bermagan odamni ishdan bo'shatdi.
Gulistonda 21 yoshli yigit pedofiliyada ayblanib hibsga olindi. O'zbekiston tomoni Tojikistonning Ravot qishloq aholisiga o'z hududidagi yerdan foydalanishga ijozat berdi. Shuningdek, dasturimiz davomida Ozodlikning o'shga xizmat safari bilan borgan muxbiri Sarvar Usmon bilan suhbatni ham tinglashingiz mumkin.
Men xuddi bir ikkita o'shga kelgandek bo'ldim. Ikki xil o'shga.
Qanday ikki xil o'sh bugungi kunda? Hamkasbimiz bilan suhbatni dastur davomida tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi. Hozir esa shu soatgacha olingan xabarlar bilan hamkasbimiz Avazbek Aliyev tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Inson huquqlari bo'yicha Birlashgan Millatlar Tashkiloti Oliy komissari Navi Pillay Qirg'iziston janubida iyun oyida ro'y bergan qonli to'qnashuvlar chog'ida qirg'iz xavfsizlik kuchlarining fuqarolarga nisbatan qiynoq qo'llagani va noqonuniy hibsga olganiga oid ma'lumotga ega ekanligini ma'lum qildi. Juda ko'p odam, ularning aksari yoshlar, mutlaq aksari esa o'zbeklar hech qanday sababsiz qo'lga olingani va faqat o'zbek bo'lgani uchungina dahshatli qiynoqqa solingani ham Qirg'izistonning o'z ham u o'z zimmasiga olgan xalqaro huquq normalariga mutlaq ziddir, deyiladi Navi Pillay bayonotida. BMT yuqori martabali rasmiysining bildirishicha, mahalliy hukumat fuqarolarning noqonuniy hibsga olinishi va ularning qiynoqqa solinishiga ko'z yummoqda va bunday amaliyotlarni to'xtatish borasida hech qanday chora-tadbir qo'llamayotir. O'tgan oy O'sh shahri va Jalolobod viloyatida ro'y bergan etnik nizo davomida rasmiy ma'lumotlarga ko'ra 300 dan ziyod kishi nobud bo'lgan, 2000 dan ortiq shaxs tan jarohat olgan. Biroq norasmiy manbalar janubdagi xunrezlik qurbonlari sonining 2000 dan oshig'i ekanligini ta'kidlab kelmoqdalar. Qirg'izistonning O'sh shahri va Jalolobod viloyatida iyun oyida ro'y bergan qonli to'qnashuvlardan so'ng joriy qilingan komendantlik soati qisqartirilmoqda. Bugundan boshlab komendantlik soati tungi soat 22:00 dan boshlab tongi 5:00 ga qadar davom etadi. Ayni paytda Qirg'iziston Sog'liqni saqlash vazirligi tarqatgan xabarga ko'ra, O'sh shahrida iyun oyida yuzaga chiqqan qirg'in chog'ida o'ldirilgan shaxslar jasadlari va yangi qabrlar topilmoqda. Tojikistonda isyonchi general G'afar Mirzoyevning ukasi 30 yilga ozodlikdan mahrum qilindi. Bu haqda Dushanbedagi muxbirimiz Gulnora Ravshan xabar qiladi.
Tojikistonda isyonchi general G'afar Mirzoyevning ukasi Abdurasul Mirzoyev 30 yilga ozodlikdan mahrum etildi. Abdurasul Mirzoyevning advokati Sayidjon Odinayevning ma'lum qilishicha, o'z himoyasidagi sudlanuvchi zo'ravonlik bilan davlat to'ntarish uyushtirishga uringanlik, noqonuniy qurol saqlaganlik, odam o'g'irlaganlik va shu kabi og'ir qator jinoyatlarda aybdor deb topilgan. Tojikiston Oliy sudidan olingan ma'lumotlarga ko'ra, Abdurasul Mirzoyev ustidan tergov ishlarini mamlakat Milliy xavfsizlik qo'mitasi olib borgan. Tojikiston Oliy sudi binosi yopiq eshiklar ortida olib borilgan mahkama hukmi 20-iyul kuni o'qib eshittirilgan. Tojikiston prezidenti xavfsizligini ta'minlovchi Milliy gvardiya sobiq qo'mondoni G'afar Mirzoyevning ukasi Abdurasul Mirzoyev joriy yilning 11-yanvarda Birlashgan Arab Amirliklarining Dubay shahridan Tojikistonga ekstraditsiya qilingan edi.
Musulmon Avam avjilarda Ozodlik radiosi yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Afg'oniston masalasiga bag'ishlab Kobulda o'tayotgan xalqaro anjuman ishtirokchilari prezident Hamid Karzayning mamlakat xavfsizligi nazoratini 2014-yilga qadar afg'on qo'shinlari zimmasiga yuklash taklifini qo'llab-quvvatladilar. Bundan tashqari donor mamlakatlar Afg'onistonga ajratilayotgan pullardan 50%ini to'g'ridan-to'g'ri Afg'oniston hukumati ixtiyoriga o'tkazish taklifini ham ma'qulladilar. Bugungi anjuman ochilishida nutq so'zlagan prezident Hamid Karzay Afg'oniston hukumati mamlakat xavfsizligi uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga olish va ajratilayotgan bir necha milliard dollarlik yordamni taqsimlashda ishtirok etishni istayotganini ma'lum qildi.
We appreciate the advances made by the National Army in Afghanistan. I remain determined that our
Afghanistan armiyasi erishgan yutuqlar bilan faxrlanamiz. Ishonchim komil, 2014-yilga borib, Afg'on milliy xavfsizlik kuchlari mamlakat bo'ylab o'tkaziladigan barcha harbiy amaliyotlar uchun mas'ul bo'ladilar, dedi Afg'oniston prezidenti. Kobul anjumanida chiqish qilgan AQSh davlat kotibi Hillary Clinton Hamid Karzay yetakchiligidagi hukumatdan korrupsiyaga qarshi kurashda ijobiy natija kutayotganini ta'kidladi. NATO bosh kotibi Anders Fogh Rasmussen Afg'oniston xavfsizlik kuchlari xavfsizlik nazoratini o'z zimmasiga olgandan so'ng ham xalqaro kuchlar Afg'oniston armiyasini qo'llab-quvvatlashni davom ettirajagini ta'kidladi. Buyuk Britaniya bosh vaziri David Cameron AQSh prezidenti Barak Obama bilan Oq uyda muzokaralar olib bormoqda. Bu Cameronning bosh vazir lavozimida AQShga qilayotgan birinchi safaridir. Oq uy rasmiylarining bildirishicha Afg'oniston masalasi bugungi uchrashuv diqqat markazida bo'ladi. Biroq kuzatuvchilar fikricha Oq uydagi uchrashuvda British Petroleum shirkatiga tegishli neft platformasida ro'y bergan avariya oqibatlarini bartaraf etish masalasi hamda 1988-yilgi Lockerbie fojiasida ayblangan shaxsni ozod etishda British Petroleum shirkatining Britaniya hukumatiga bosim o'tkazganiga oid taxminlarning ham muhokama etilishi kutilmoqda. Xitoy jahonda eng ko'p energiya iste'mol qiluvchi davlatga aylandi. Qarorgohi Parijda joylashgan Xalqaro energetik agentligining bugun e'lon qilingan hisobotida aytilishicha, 2009-yil davomida Xitoy Xalq Respublikasi 2 milliard 26 million tonna neft iste'mol qilgan. Hisobotga ko'ra, AQSh o'tgan yil davomida o'z ehtiyojlari uchun 2 milliard 16 million tonna neft ishlatgan. Biroq Xitoy hukumati ushbu hisobotni inkor qilmoqda. Pekin rasmiylariga ko'ra, Xitoy hisobotda keltirilgan raqamdan 16 million tonna kam neft iste'mol qilgan. Tabiatni muhofaza qiluvchi tashkilotlari anchadan buyon Xitoyni atmosferaga katta miqdorda zaharli gazlar chiqarayotganlikda ayblab kelmoqdalar. Rossiya rasmiylariga ko'ra, so'nggi 24 soat ichida Rossiya bo'ylab daryo va ko'llarda cho'milayotgan 71 shaxs cho'kib bo'lgan. So'nggi hafta davomida Rossiya bo'ylab havo harorati 30 darajadan pastga tushgani yo'q va rossiyaliklar issiqdan saqlanish maqsadida daryo va ko'l bo'ylarida jon saqlamoqdalar. Rossiya favqulodda holatlar vazirligi matbuot vakili Veronika Smolskaya so'zlariga ko'ra, joriy yil davomida Rossiya bo'ylab 2500 kishi cho'kib bo'lgan va ulardan 1244 nafari birgina yil oy davomida cho'kib ketgan.
Ushbu to'lqinda oqshom yangiliklar edi. Dasturimiz davomida tinglashingiz mumkin bo'lgan ba'zi lavhalarning sarlavhalari xususida yana bir bor O'zbekistonda mustaqillikning 19 yilligini tarannum etgan eng ulug', eng aziz tanlovi e'lon qilindi. Ohangaron sement zavodida esa mojaro chiqdi. Gulistonda 21 yoshli yigit pedofiliyada ayblanib hibsga olindi. O'zbekiston tomoni Tojikistonning Ravot qishlog'i aholisiga o'z hududidagi yerdan foydalanishga ijozat berdi. Dasturimizdan o'rin olgan ba'zi lavhalarning sarlavhalari edi bular. Shuningdek, Ozodlikning O'shga safar qilgan muxbiri Sarvar Usmon bilan suhbat ham bugungi dasturimiz davomida erkin mikrofon eshitirishning yangi soni ham dastur davomida ularni o'tkazib yubormang. Bu Ozodlik radiosi. Ozodlik radiosini tinglayapsiz, Pragadan gapiryapmiz. Bizning hamkasbimiz Sarvar Usmon xizmat safari bilan Qirg'iziston janubiga ketdi va 20-iyul kuni O'sh shahriga yetib bordi. Biz hamkasbimiz Sarvar Usmon bilan bevosita telefon orqali muloqotga chiqdik va hozirda hamkasbimiz bizga O'shdagi bugungi vaziyatni so'zlab beradilar. Sarvar aka, bizni eshityapsizmi?
Eshityapman.
Assalomu alaykum Sarvar aka. Demak, O'shdagi bugungi vaziyat qanday?
Shuni aytishim kerakki, bu ham xuddi bir ikkita O'shga kelganday bo'ldim. Ikki xil O'shga. O'shda bu voqealar bo'lib o'tganini bilmagan odam shaharning markaziy ko'chalaridan o'tar ekan, Bu yerde iyin aydaki tutulanlar, iyin aydaki kırgın, olmadan tek tüyü düşün mümkün. Lakin şehirde burası Çekirak mahalleleri çünkü bir aydan aşık, bana 40 günden aşık bugün bir de köp hanedanlarda vakiyeler paytıza olgenlerini 40'ını otuz işte. Ama o şey dahşatını bir aydan beri 40 günden beri yapıp çekenimiz dahşatını körüp adamın yetleri cüncü kişi mümkün. Ve o şey dahşatını kördük. Bugün derdeler getirip gelişimiz bulanak bir telefon getirip aldı. O şey çeriyormuş ki mavzeye yakın bir mahallede iki yiğitini keçe hap geçişip ulas kılıp kaltekler keyin şaharda yakın taslat geçişkenler hakkında ayeti görüştü. Ve biz o şehir getirip aldık. Biz kördük, o sözümüz bulan kördük. O şey kalteklengenler bulan yaklaştık. Onların avazlarını yazıp aldık. Yani imkaniyatımız yoruyor için hazır onların avazını bir anlayımız. Lakin biz kirip vardiyen payette o şey halkara taşkilat, çekere bilmez doktorlar, çekere bilmez uğraşlar taşkilatı onlarca bir yerden körsat etkeneye cevap olduk. O şey Zabır Körgen ikkala yiğitine yetişçe üyelerini aldıdan, üyenin darvazasını aldıdan atketip alışken.
Kim atketken?
Saatı başlanmaydır. Harbiler atketip alışken, kamerinden saati başlanmayı durup atketip alışken ve ularni aytish mumkin sazoi qilishdan tuni bilan u tomonga borib bu tomonga borib shaharni chetida o'sha kanalizatsiyani shahar kanalizatsiyasi oqib boradigan bir joy bor. Hatto o'sha yerga borib hozir shu yerda o'zlaringga ko'rsatib o'zlaringni ko'ramiz deyishgacha borishgan. Shunda qiynoq endi ko'rdik sog' joyi yo'q ikkala yigitni ham. Bir başka bir ayolni uyiga kelyomiz kida uyiga bugun sahar bostirib kirishgan va uni 3 ta o'g'lini olib ketishgan. Birlashgan Millatlar tashkiloti inson huquqlari bo'yicha komissari Navi Pillayni shu bugungi bayonotini aytib qo'ymoqchiman. Juda ko'p odamlar qo'lga olingani, o'sha qo'lga olinganlarni deyarli hammasi o'zbeklar ekanligi va ularni dahshatli qiynoqlarga solinayotgani haqida biz gapirgan Navi Pillay va bunday amaliyotlarni Qirg'izistonning qonunlariga, na xalqaro qonunlariga to'g'ri kelmasligi haqida gapirgan.
Endi yana bir savolki, o'sha yerda mana qancha aholini uylari yonib ketdi, qiyin ahvolda o'zini uylari o'rindagi kultepalarda, palatkalarda yashayotgani haqida bizga so'zlab berishgan. Ularda ahvoli qanday? Ularga bir yordamlar keldimi? Hayot sal yengillashdimi?
Endi bu haqda gapiradigan bo'lsak, men bugun juda ko'pchilikka o'sha Seryomushki mavzeda yashayotganlarga juda ko'pchiligiga, ya'ni hammasiga bir xil savol berdim. Sizni asosiy tashvishga solayotgan narsa nima? Deb. Ular birinchi navbatda o'sha huquq tartibot organlari xodimlarini zo'ravonligidan tashvishlanishyapti. O'sha zo'ravonlikdan qo'rqishyapti. Va ikkinchisi uy yonganlar davlatdan shu kungacha hech qanday yordam bo'lmagani haqida gapirishyapti. Hech kim kelgani yo'q, murojaat qilishga ko'pchilik qo'rqyapti, ba'zilar esa murojaat qilmayapti, ishonmayapti javob bo'lishiga degan javobni berishdi.
Demak, mana shu kungacha biz o'shliklarni fikrlarini taqdim etib keldik. Bir tarafdan o'sha o'shdagi vaqtli hukumat rasmiylarini hamda harbiylarni fikrlarini taqdim etib keldik. Bu fikrlar bir-biriga mutlaqo zid edi. O'sha zidlikni siz kuzatyapsizmi? Hozir mana o'shdasiz.
Endi ziddiyat shuki shu kungacha aytilgan gap yana takrorlanyapti va o'sha biz bilan suhbatda bo'lgan o'shliklarni deyarli hammasi bu uyg'un voqealarda hukumatni a'zolarini qo'li bo'lishi mumkin deyapti. Ayniqsa shahar hokimi Melisbek Mirzakmatovni qo'li bo'lishi mumkin deyishyapti. Bu gapni turli mahallalarda, turli vaziyatlarda juda ko'pchilikdan bir-biridan mustaqil ravishda gapirganlardan eshitdik. Endi bu ularni ko'nglidagi savollarni ertaga o'sha shahar hokimi Melisbek Mirzakmatov bilan uchrashuv belgilangan, agar o'sha uchrashuv bo'lib qoladigan bo'lsa, o'sha savollarni berishga harakat qilamiz.
Rahmat hamkasbimiz Sarvar Usmon biz bilan O'shdan bog'landi. Demak, Ozodlik muxbiri shu kunlarda O'shda, u yerdagi vaziyatni o'z ko'zlari bilan kuzatmoqda. Biz ham Ozodlik muxbirining ertaga shahar hokimi Melis Mirzakmatov bilan bo'ladigan intervyusini kutamiz va agar shu intervyu bo'lsa, albatta sizga havo to'lqinlari orqali taqdim qilamiz. Eshitayotganingiz Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot. O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti bilan bog'liq xabar va yangiliklar taqdimotiga o'tamiz endi. Sirdaryo viloyat Guliston shahar sudi qaroriga ko'ra 21 yoshli Ilhom Mirzakarimov pedofiliyada ayblanib hibsga olindi. Bu haqda xabar tarqatgan Harakat internet sayti ma'lumotiga ko'ra, Ilhom Mirzakarimov 9 yoshli bolakayni zo'rlaganlikda ayblanmoqda. Zo'rlangani aytilayotgan bolakayning qarindoshlariga ko'ra, jinoyatchining yaqinlari ularga nisbatan bosim o'tkazmoqda. Boshqa tafsilotlar bilan hamkasbim Mehribon.
Biz bolakayning yaqinlari iltimosiga ko'ra uni Anvar deya shartli ism bilan ataymiz. Anvarning buvisi Ozodlikka aytishicha, voqea joriy yilning 8-iyul kuni Sirdaryoning Guliston shahrida sodir bo'lgan.
Voqea shunday bo'lgan, bular lagerdan soat 12:00 kelishgan. Keyin mana shu Ilhom degan bolani ammasini nevaralar bilan bitta sinfda o'qiydilar. Kim bularni mollari ko'chada yuradi hazan. Kim mollarni izlab shu kotej tomonga borishgan. U bolani uyi kotejda. Keyin borib ana molni topgandan keyin bu o'rtoqlari molni qochib ketgan orqasidan quvib ketgan. Bu Ilhom ushlab olgan qo'lidan. Ushlab jindagina ekan odam. Olib kirgan uyiga. Keyin men nevaram baqirib yig'lasa og'zini bekitgan. Boshiga urgan qo'li bilan shapatlab. Keyin shunday kirganingizda molxona siribdi. Ingichka ip bilan dedi. Olib kirdida dedi. Qo'limda orqamga bayladi dedi. Keyin to'shak soldi dedi. Keyin dedi meni sho'rtigimni yechdi. Sirtigimni yechdi dedi. O'zinikini yechdi dedi. Yig'lasam dedi. Og'zimni ro'molcha bilan baylab qo'ydi dedi. Uni nima qilib shunday endi nima bo'lgandan keyin dedi. Keyin sen qo'lini yechib nima qilib chiqarvorayotganda uydagilaringga yo birortasi aytsang o'ldiraman degan.
Anvar 2 kungacha zo'rlangani haqidagi voqeani uydagilarga indamagan. Orada 2 kun o'tgachgina Anvarning buvisi voqeadan xabar topadi. Anvarning buvisiga ko'ra nevarasi avvaldan Ilhomni tanimagan, lekin uning yashash joyini eslab qolgan va ularni Ilhomning uyiga boshlab borgan. Anvarning buvisiga ko'ra ular dastlab bu voqeani musulmonchilik, o'zbekchilikka to'g'ri kelmaydi deya ommaga oshkor qilmaslikni ma'qul topishdi. Biroq Ilhomning qarindoshlari Anvar oilasiga bosim o'tkaza boshlagach, bu vaqtda ichki ishlar idoralariga murojaat qilishdi. Voqeani o'rganayotgan Ezgulik jamiyatining Sirdaryo bo'limi faoli Isroil Rizayevga ko'ra, ayni paytda Ilhom Mirzakarimov 9 yoshli Anvarni zo'rlaganlikda ayblanib hibsga olindi.
Guliston shahrida qo'rg'on yashovchi 21 yoshlik Mirzakarimov Ilhom ismli yigit bu jinoyatni amalga oshirganligi fosh bo'lib turib, darhol demak bular ichki ishlar organlariga murojaat qilishgan. Darhol ichki ishlar xodimlari bularni hibsga olib turib, demak jarayonlar boshlangan. Ekspertizadanlik bolakay o'tkazilgan, haqiqatdan o'sha ekspertiza xulosalari bo'yicha zo'rlash alomatlari topilgan nimalar hammasi. Hozir bu jinoyatni sodir etgan Mirzakarimov Ilhom Xovos tumanidagi 13-chi tergov hibsxonasida saqlanmoqda hamda
Sirdaryo viloyat ichki ishlar boshqarmasi hali tergov tugamagani bois voqea tafsilotlarini matbuotga oshkor qilish mumkin emasligini ta'kidlashdi. Isroil Rizayevga ko'ra, ayni paytda Anvarning yaqinlari ularga nisbatan Mirzakarimovlar oilasi tomonidan bosim bo'layotgani haqida shikoyat qilishgan.
Jinoyat sodir etgan yigitning yaqin qarindoshlari 1-2-3 marta kelishib, ta'sir o'tkazgan ekan. Katta summadagi pullar taklif etishibdi. Qolaversa o'sha o'g'lingizga, bolangizga aytingki, o'sha arizasida yoki nimada boshqa bola edi Ilhom degan deb umuman yozib bersin va shu kabi tajriblar bo'lyapti deyishdi.
Bu holatlarni tasdiqlagan Anvarning buvisi ishni bosti-bosti qilish uchun ularga Anvarning qarindoshlari pul taklif qilishganini aytadi.
2 million pul beramiz dedi. Shunaqa degan gaplar bo'ldi.
Anvarning yaqinlariga ko'ra Ilhom Mirzakarimov pedofiliyada ayblanayotgan bo'lsa-da, unga nisbatan O'zbekiston Jinoyat kodeksining 119 moddasi, ya'ni jinsiy ehtiyojni zo'rlik ishlatib g'ayritabiiy usulda qondirish va 120 moddasi, ya'ni besoqolbozlik bo'yicha jinoiy ish qo'zg'atilgan. Pedofiliya bilan bog'liq holatlarni o'rgangan mustaqil jurnalist va huquq faoli Abdurahmon Tashanovga ko'ra, O'zbekiston qonunchiligida pedofiliya jinoyati o'z aksini topmagan.
Pedofiliya degan xalqaro termin bor, ya'ni bu o'sha voyaga yetmagan shaxslarni zo'rlanishi deyiladi. U bu bo'yicha o'sha xalqaro huquqiy normalari mavjud, lekin O'zbekistonning qonunchiligida pedofiliya so'zi, ya'ni o'sha voyaga yetmagan bolani zo'rlash degan tushuncha yo'q, chunki bu hamma mamlakatning qonunchiligi o'zini milliy mentalitetidan, o'zining xalq ruhiyatidan kelib chiqadi. O'zbek milliy mentalitetiga nisbatan olib qaraydigan bo'lsak, bunaqangi voqealar juda kamdan kam bo'ladi. Lekin afsuski, baribir bunaqa hodisalar bor. Mana masalan, o'tgan yil endi hozir ismi sharifini aytishim shart emas, o'zini otasi bitta bir 4 yoshli bolani o'sha narkotik chekish oqibatida zo'rlab qo'ygan haqida bir men material bilan shug'ullandim. Hali tepada aytganimdek, milliy mentalitet nuqtai nazaridan oila vakillari, o'sha xonadon qarindoshlari bunaqangi voqealarni ko'pincha huquq muhofaza qilish organlariga bildirishmaydi. Yoki bo'lmasa huquq muhofaza qilish organlari ham bunaqangi materialni jamoatchilikka chiqarmaslikka harakat qilishadi. Lekin afsuski aytayapman, bir ruhiy xastalar o'rtasida qanaqadir bir hali narkoman lar haligi bir metalnatsiyli oilalarda bunaqangi o'sha pedofiliya bilan bog'liq faktlar O'zbekistonda juda ham ko'p uchraydi. O'tgan yillarda, oldingi yillarda biz bunaqangi hodisalar bilan shug'ullanganmiz. Afsuski, bularni o'sha jamoatchilikka yoritish imkoniyati yo'q.
Kuzatuvchilarga ko'ra, O'zbekistonda pedofiliya bilan bog'liq holatlar uchrab turadi, lekin o'zbekona zehniyatdan kelib chiqib bu kabi voqealar ommaga oshkor qilinmaydi. Toshkentlik sobiq advokat Rustam To'laganov pedofiliya bilan bog'liq bir qancha ishlarda himoyachi sifatida ishtirok qilgan sobiq advokatga ko'ra, mamlakatda keyingi paytda bu kabi holatlar ko'payyapti.
Qozimnikizda rayoni bor edi, ilgari hozir endi Qibray rayoni bo'lgan, o'tda bir 4 yashar qizchani zo'rlab o'ldirib ketgan edi. O'zimizni mana Yunusobod rayonida bo'lgan bitta do'konchi endi u razvratning ishiga qilgan, ya'ni kichik qizcha oyog'ini ochib ko'rgan. Uni ham o'vargan bizlar. Hozir juda ham ko'p bo'lyapti bu narsa.
Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, mamlakatda 16 yoshga to'lmaganlar bilan jinsiy aloqa qilish holatlari yildan yilga oshib bormoqda. Farg'ona rus sayti e'lon qilgan Toshkent shahar prokuraturasining hujjatida qayd qilinishicha, 2007 yili mamlakat bo'yicha bu turdagi jinoyatlar soni 197 tani tashkil qilgan bo'lsa, 2008 yili bu raqam 214 tagi, ya'ni 8.6%ga ko'paygan. Pedofiliya jinoyatlari ham ayni raqamlarga qo'shilgani aytiladi.
Sirdaryo viloyat Guliston shahri sud qaroriga ko'ra 21 yoshli Ilhom Mirzakarimov pedofiliyada ayblanib hibsga olindi. Ana shu xabar tafsilotlari bilan sizni Ozodlik to'lqinlarida ham kasbi mehribon tanishtirdi. O'zbekistonga oid xabar va yangiliklar taqdimotida davom etamiz. O'zbekistondagi eng yirik sement ishlab chiqarish korxonasi bo'lgan Ohangaron sement korxonasida ishchilar yangi sarmoyadorlarning ziqnaligidan nolmoqda. O'tgan asrning 60-yillarida O'zbekistonda qurilgan bu korxona avvalgi Ziramax, keyin esa Rossiyaning Evrotsement korxonasiga o'tgandan keyin kombinat ishchilari o'zlarini kam oylik evaziga ko'p ishlaydigan 3-chi dunyoning qashshoq mardikorlari kabi his qilayotganini so'zlamoqda. 2008 yilda bu korxonada O'zbekiston monopoliyadan chiqarish qo'mitasi o'tkazgan tekshiruv paytida ko'p e'tirozlar o'z tasdig'ini topgan bo'lsa-da, bundan bizga naf tegmadi deyishdi. Ozodlik muxbiri bilan birma-bir suhbatlashgan kombinatning 11 nafar hissadori.
Nodiraxon, endi men suhbatlashgan hissadorlarning aytishicha, bu o'yinni nomini yutuqsiz karta yoki dividendsiz biznes deb aytish mumkin, chunki ularga dividend to'lanmayapti. Ohangaron sementning hozirgi egasi Rossiyaning Evrotsement shirkati o'z hissadorlariga 2009 yil va 2010 yil uchun ham dividend to'lanmaslikka qaror qildi. Yevrotsement so'zchisi Aleksandr Stepanenkoga ko'ra, dividend uchun ko'zda tutilgan mablag' kombinatning ishlab chiqarish quvvatini oshirish uchun sarflangan. Kombinat istiqbolidan ko'ra kechqurungi ovqat haqida o'ylayotgan o'zbek hissadorlari dividend berilmaganidan norozi. Kombinatning 9000 aksiyasiga ega bo'lgan hissador Maqsad Ergashev nazarida rossiyalik sarmoyadorlar ataylabdan dividend bermasdan hissadorlarni xavfsalasini pir qilmoqda.
Bu yerda shunaqangi siyosat yurgizdiki, shu aksiyalarni hammasini yig'ishtirib olishga harakat qildi bular. Aksiyasini bermagan odamni ishdan bo'shatdi.
Muddao o'zbek hissadorlar qo'lidagi aksiyalarga egalik qilish, deydi suhbatdosh. Maqsad Ermatov o'z qo'lidagi aksiyalarni bermay kelayotgan sobit hissador. Ammo kombinatda uzoq yillar ishlagan Mirjalol Ergashev o'z qo'lidagi aksiyalarni mahkam ushlab tura olmadi. Meni aksiyalarni sotishga kombinatning yangi egalari majbur qildi, deydi Ergashev Ozodlik bilan suhbatda.
Majbur bo'ldik-da sotib olishgan emas. Endi hissador edik, lekin hozir hissador emasman. Topshiringlar deb majbur qildi lekin. Men nimaga chiqdim-u, nafaqaga chiqdim-u, nafaqaga chiqqandan keyin aytdi, aksiyalaringizni topshiringlar dedi. Men aytdim, men topshirmayman dedim. Kim menda hech qanaqa haqlaring yo'q olishga dedim unda. Keyin ular aytdi, bo'lmasa dedi, zayiflaringizni yozing, chiqib keting. Keyin siz ijtimoiy nima qilingan odamsiz, ishlashga haqingiz yo'q dedi. Keting, keting deyver dedi. Men aytdim, ketmayman. Qanaqa qayerda bor ekan bunaqa zakon? Ishdan ketishga, pensiyaga chiqqan odamga degandim. Ha, bo'pti, bo'lmasa ishlayvering dedi. Keyin ikki haftadan keyin sakrifini ishladi deb mani familiyamni yozib berdi. Kechga majbur bo'ldim keyin.
Ohangaron sement kombinati 1962 yilda Markaziy Osiyodagi eng yirik korxona sifatida o'z mahsulotini bera boshladi. Yiliga 2 million tonnaga yaqin sement ishlab chiqarish quvvatiga ega bo'lgan bu kombinatda 25 yil plan bo'limi boshlig'i bo'lgan Lidiya Suxenina qo'ldan qo'lga o'tib tuya qilingan kombinatning bugungi ahvolini ko'rib, nahotki O'zbekiston shunday rentable korxonani Rossiya ishbilarmonlariga qo'sh qo'llab berib yuborilganidan hayron.
И как могли такой хороший завод, который курица несет золотые яйца, и вдруг его продать России? Вот это удивительный вопрос.
Qanday qilib oltin tuxum tug'adigan tovuqni O'zbekiston hukumati Rossiyaga berib yubordi, deydi. Kombinatda 25 yil plan bo'lim boshlig'i bo'lgan Lidiya Suxenina. O'z hamkasbining hayronligiga kombinatning sobiq ishchisi Mirjalol aka ham qo'shiladi.
Sement kombinati, zavodi, pribil bilan ishlayotgan narsa edi. Odamlar hammasi rozi edi, yaxshi pribil bilan ishlayotgandi. Nima uchun sotildi? Nejeli bizni mamlakat shunaqa kambag'al mamlakat, ma'lum ikkita Rossiyadan kelgan odamni puliga qarab qolgan.
Ohangaron sement kombinatiga 1959 yilda ilk g'ish qo'yilgan kundan beri yaxshi biladigan Suxenina ta'birichi oltin tuxum qo'yadigan tovuqqa suq bilan tikilgan ko'zlar ko'p edi. Xalq puli evaziga qat ko'targan yirik inshootni suv tekin qo'lga kiritishni istagan boyotalar ko'p bo'ldi. SSR ag'darilgandan keyin korxonalarni suv tekin qo'lga kiritishning alkimiyosi yaratildi. Biror bir moliyaviy yoki jinoiy guruh o'z ko'ziga yaxshi ko'ringan korxonaga direktor o'tkazib qo'yib, o'sha korxonani sindiradi, cho'ktiradi, qonun tili bilan aytganda bankrot qiladi. Ana shundan keyin bu korxona sotuvga qo'yilib, kerakli qo'lga o'tadi. 90-yillar oxirida Ohangaron sement ham bankrot yoqasiga keltirildi va birdan qurilish vazirining muavini direktor qilib tayinlangach, kombinat ishlari o'nglanib ketdi, deydi kombinat hissadori Ermatov.
Bu zavod bankrot bo'lgan edi, bankrot darajasigacha yetuvdi. Murodov Muhiddin Qodirov degan inson o'sha zavodga direktor bo'lib kelib, o'sha odam ko'tardi shu zavodni. Oyoqqa turib, endi juda yaxshi holatga keltiruvdi deb darrov buni davlat tasarrufidan chiqarib, o'sha nimaga xususiyga aylantirib qo'ydi. Bankrot bo'lmadi, lekin bankrot deb e'lon qilinmadi, lekin shu darajagacha yetuvdi. Keyin direktor ustiga direktor almashaverdi bu yerda. Fyodorov bo'ldi, unda Iskandarov edi. Keyin Fyodorov bo'ldi, keyin undan keyin To'yti Bahromovich degan bo'ldi, bir G'ulomjon degan bo'ldi. Ketib bu hammasi 1-2 yil ichida. 4-5 yil desa almashdi. Shundan keyin oxiri Muhiddin Qodirov degan odamni, u odam zam ministr bo'lib ishlardi. Qurilish materiallari anaqasi. Ministr esa. O'sha odam bu yerga shu zavodni ko'tarib ishga yubordi, direktor qilib, general direktor qilib. Shu odam bu zavodni ko'tardi. Zavod ko'ta oyoqqa turg'izib, hamma ishchilari yaxshi qilib proyektni moslashga yetkazgandan keyin mana shunaqa aktivizm qilindi bu zavod. Nima xususiy qilindi. Birinchi davlat tasarrufidan zeramax chiqardi buni va xususiy qilib paket aksiyani olib, keyin bir yildan keyin zeramax o'sha nimaga Yevrosementga sotdi paket aksiyani.
Daqqi Yunus uslubidagi boy otalar sement kombinatini yutishga chog'lanayotgan bir paytda prezident oilasida yangicha biznes yuritish qoidalarini yaratgan to'ng'ich qiz Gulnora o'sib unayotgan edi. Asli bu qoidalar Gulnora tug'ilgan Sovet Ittifoqida olib sotarlik deb aytilsa-da, ko'lam va jazosiz qolish nuqtai nazaridan bu yangi hodisa edi. Bundan bir necha yil muqaddam Karimovlar oilasiga yaqin bo'lgan ish yurituvchi Farhod Inog'onboyev Gulnora Karimovaning tekinga olib o'ta qimmatga sotish mexanizmini fosh qilgan edi. Shunday qilib, oltin tuxum qo'yuvchi tovuq, ya'ni sement kombinatining 75% hissasi Gulnora Karimovaga tegishli ekani iddao qilingan Shvetsiyada joylashgan Zeramax GmbH shirkatiga o'tdi. Sal o'tmay Rossiyaning Yevrot sement shirkati sement ishlab chiqarish bo'yicha O'zbekistonda 2-chi o'rinda bo'lgan Ohangaron sement zavodining bu 75% aksiyasini sotib oldi. Ana sizga bor fokus moks, deydi kombinat hissadori Ergashov. Rossiya aksil monopoliya qo'mitasi tarafidan jarimaga tortilgan Yevrotsement shirkati Ohangaron sement kombinatini anor kabi siqib, suvini icha boshladi deydi. Kombinatning qo'lidan aksiyasi tortib olingan qissadori Mirjalol aka. Sement kalimasi lotinchadan maydalangan tosh degan ma'no tashiydi. Biz bir paytlar O'rta Osiyo qudratiga timsol bo'lgan qoyaday kombinat tujjorlar qo'lida kukunga, biz kechagi mard ichilar esa tilsiz qullarga aylandik deydi 60ni qoralagan Mirjalol aka.
Odamlar aytadi, televizorda chiqib gapiradi. Biz qul edik oldin, mana endi yaxshilab nafas olyapmiz. Mana qullikdan mana hozir qul bo'ldik. Nasiya qul bo'ldik mana hozir.
2008-yilda biz Ohangaron sement kombinatida taftish o'tkazib 200 million so'mga yaqin kamomat bilan birga qator boshqa kamchiliklarni aniqladik deydi O'zbekiston monopoliyadan chiqarish qo'mitasi mulozimi Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda. Suhbatdoshga ko'ra, kombinat O'zbekistondagi sement narxini nazorat qilmoqda. Maqolani tayyorlash mobaynida Yevrotsementning Moskvadagi so'zchisi Aleksandr Stepanenko bilan muloqotda bo'ldik. Stepanenko to'lanmagan dividendlar, kombinat modernizatsiyasi va ishchilarni ijtimoiy ta'minoti yuzasidan rasmiy javob hozirlanayotganini va bu javob Ozodlik xat qutisiga yuborilishini va'da qildi, ammo shu ongacha bu xatdan darak yo'q. Nodira,
rahmat. Hamkasbimiz Abdulla Iskandar edi. Demak, O'zbekistondagi eng yirik sement ishlab chiqarish korxonasi bo'lgan Ohangaron sement korxonasida yuzaga kelgan mojaro tafsilotlari edi. Ozodlik to'lqinlarida siz. Hozir esa shu soatgacha olingan ba'zi xabar va yangiliklar. Inson huquqlari bo'yicha BMT oliy komissari Navi Pillay Qirg'iziston janubida asosan o'zbeklar qiynoqqa solinayotganidan jiddiy tashvish bildirdi. Qirg'iziston janubida iyun oyida ro'y bergan qonli to'qnashuvlardan so'ng joriy qilingan komendantlik soati qisqartirilmoqda. Afg'oniston poytaxti Kobulda xavfsizlik masalasiga bag'ishlab yirik xalqaro anjuman o'z ishini davom ettirmoqda. Buyuk Britaniya bosh vaziri David Cameron AQSh prezidenti Barak Obama bilan uchrashish maqsadida bugun Vashingtonga safar qiladi. Rossiya rasmiylariga ko'ra, so'nggi 24 soat ichida Rossiya bo'ylab daryo va ko'llarda cho'milayotgan 71 kishi cho'kib o'lgan. Shu soatgacha olingan xabar va yangiliklar edi. Bu va boshqa xabarlar bilan internetdagi veb-saytimizda to'liq tanishishingiz mumkin. www.ozodlik.org. Dasturimiz esa yana O'zbekistonga oid mavzular bilan davom etadi. O'zbekistonlik shoirlar, yozuvchilar, jurnalistlar mustaqillikning 19 yilligiga bag'ishlangan tanlovga da'vat qilinmoqda. Ijod ahli eng ulug', eng aziz tanlovda o'z asarlari bilan ishtirok etib, O'zbekistonning 19 yillik mustaqillik davrida erishgan yutuqlarini tarannum etishlari lozim.
O'zbekiston matbuot va axborot agentligi va O'zbekiston jurnalistlari ijodiy uyushmasi tomonidan e'lon qilingan qo'shma tanlov qoidalarida aytilishicha, tanlovga bu muqaddas vatanda azizdir inson degan g'oyani o'zida mujassam etgan ijodiy asarlar qabul qilinadi. Bu asarlarda O'zbekiston uchun mustaqil taraqqiyot yo'lining siyosiy sohada, davlat va jamiyat qurilishi, iqtisodiyot, ijtimoiy hayot va ma'naviyat borasida yuksalish va rivojlanishdan iborat bo'lgani va bu 19 yil davomida mamlakatda inson huquq va erkinliklar ta'minlashning mustahkam zamini bunyod etilgani ochib berilishi kerak. O'zbekiston xalq shoiri Omon Matjon fikricha, bunday tanlovlarning o'tkazilib turilishi yaxshi va yosh ijodkorlarga ilhom baxsh etadi.
Odamzod ana so'rab-so'rab turdi, hech narsa yozmay odamlar qiynalib o'zi hozir taklif qilsin, erkinlik xolagan mavzu ko'p. Menimcha mustaqilligimizni qudrati ham shundaki, ijodkorlarni so'rab, qani bu temada ham bu mavzuda ham yozib beringlar deb turgan bo'lsa, menimcha qatnashmoqchi bo'layotgan, qatnashish kerak bo'lgan do'stlarga men muvaffaqiyat tilayman,
deydi shoir Omon Matjon. Biroq o'zbekistonlik ayrim ijodkorlarning aytishlaricha, bunday tanlovlar kommunistik partiya hukmdorlik qilgan yillardan qolgan meros. Odamlar qalbiga vatanparvarlik g'oyalarini zo'rlab singdirish, xalq o'z ko'zi bilan ko'rib turgan og'ir hayotni go'zal qilib tasvirlash kabi usullar bilan sobiq ittifoq mafkurachilari faol shug'ullanishgan. O'z ismini aytilishini istamagan o'zbekistonlik keksa yozuvchining aytishicha, o'zini demokratik davlat deb atayotgan O'zbekiston hukumati bu merosdan voz kechgan emas.
Bu o'zi kommunistik jamiyatdan qolgan illat. Kommunistik jamiyatda ham xuddi shunaqa konkurslar, shunaqa temalar, mavzular oldindan tashlanib, o'sha atrofida buyurtmalar asosida to'planib, kitoblar qilinib, yashasin vatan, yashasin buyuk Sovetlar ittifoqi, yashasin dunyodagi yagona demokratik SSSR degan bayroqlar ostida jarang-jurung gaplar bo'lar edi va bu an'ana tusini olgan edi. Bugun bu narsalarga boshqacha ko'z bilan qarash, afsuski, odat bo'lmayapti. Mavzularni oldindan belgilab berish, mana shu yo'ldan chiqmay ketasan, mana shu arqondan o'zingni osasan, mana shu quduqqa, mana shu arqon bilan osilib tushasan degan mahkum iboralarga, buyruqlarga o'xshaydi bu,
deydi keksa yozuvchi. Unga ko'ra, ijod ahliga bunday buyurtmalar berish aslida ijod ahlini tahqirlashdan boshqa narsa emas. Vatanni jimgina suyadilar va mustaqillik agar jamiyatdagi odamlarda erkinlik bo'lsa, jamiyatda inson huquqlari qadrlansa, haqiqatda qadrlanadi der ekan bu suhbatdosh. Va bugungi o'zbek jamiyatining madhu sanodan ko'ra ko'proq tanqidga muhtojligini aytadi.
Ijodni bunaqa yo'llarga burib, ijod mulkining ustidan, ijod kishisining ustidan kulish uni tahqirlashdan boshqa narsa emas. Shuning uchun ham bunday ijodiy konkurslar bir necha yildan beri takrorlanayapti. Boshqa turlari ham bor. Oltin qalam degani bor. Hozir oltin qalam olmagan maddohning o'zi qolmadi. Lekin birortasi ommalashmayapti. Birortasida jiddiy ijodkorlarni ko'rmaysiz. Chunki ularning asarlarida xalq dardi, xalq tashvishi yo'q. Afsuski, bir guruh qarsakboz hamisha topilgan. Hamisha topiladi. Bular uchun bu katta ijodiy yutuq deb qaraladi. Ammo aslida bu ijoddan ancha yiroq. Vaholanki, vatanda insonning o'rni, vatanda insonning qay darajada qadrlanishini faqat ijobiy hodisalar bilan belgilab bo'lmaydi. Biz o'z yutuqlarimiz bilan birga o'z kamchiliklarimizga tiyran ko'z bilan qaramas ekanmiz, o'z vatanida qadr topmayotganlarni ayta olmas ekanmiz, o'z vatanida o'z ovoziga ega bo'lmayotganlarni tilga olmas ekanmiz, bu vatanning haqiqiy qadriga biz hech qachon yeta olmaymiz. Haqiqiy qadrini belgilay olmaymiz va u bir guruh qarsakbozlar, maddohlik g'oyasini ulug'lovchilar atrofidagi o'yinga aylanib qolaveradi.
Deydi o'zbekistonlik keksa yozuvchi. Bu tanlovda tasviriy va kino san'ati ijodkorlari bilan birga jurnalistlar ham ishtirok etadilar. O'zbekistonlik yozuvchi Abulqosim Mamarasulovning aytishicha, oylik maoshi ro'zg'origa ham yetmaydigan o'zbekistonlik jurnalistlar uchun bu oilaviy ahvolini sal tiklab olish uchun juda qulay imkoniyat.
Endi yaxshi bo'ladi, bir 10-ta 20-ta g'olib chiqadi, to'g'rimi? Shu bir 5-10-ta yana yordamchisi bo'ladi, bir har qalay bir 30-ta, 40-ta, bir 50-tacha jurnalist, endi jurnalist eng kambag'al xalq bilasiz bizlarda. O'sha qandaydir bir rag'batlantiruvchi bir narsalar olib qoladi, har qalay oilaviy byudjetni sal yaxshilaydi. O'sha bir 50-tacha jurnalist shu tomondan yaxshi deb o'ylaymanda. Yaxshi yo'q, uni masalan ko'rasiz, ba'zi dejurniy televideniyadan bir ikkitasi oladi, xalq so'zidan va o'sha markazdan keyin tarta davlat muxbirlarga ham berib qo'yishadi bo'ladi agar. Bo'ldi. Bu unchu hech u qatnashishdan ma'ni yo'qda uni. Endi albatta g'oya yaxshi. Masalan, shu bir istak yaxshi-yu, endi uni qay darajada u hayotga tatbiq etiladi. Hamma gap shunda-da.
Deydi yozuvchi Abulqosim Mamarasulov.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari. Pokiston Afg'onistonning Vahon vodiysi orqali Tojikistonga yo'l ochmoqchi. Bu borada 19-iyul kuni Tojikiston prezidenti bilan uchrashgan Pokiston sarmoyalash davlat qo'mitasi raisi ma'lum qilgan, taxminan 250 km uzunlikda qurilishi aytilayotgan avtomobil yo'li uchun barcha xarajatlarni Pokiston tomoni o'z zimmasiga olishi aytilmoqda. Boshqa tafsilotlar bilan Dushanbedagi muxbirimiz.
Pokiston o'z avtomobil yo'llarini Tojikistonga ulashishiga oid rejalari borasida bu mamlakat rasmiysi Salim Mandbivali ma'lum qildi. 19-iyul kuni Tojik prezidenti Emomali Rahmon bilan uchrashuvdan so'ng jurnalistlar huzurida so'zlagan Pokiston rasmiysi janob Mandbivali ikki davlatni bir-biriga bog'laydigan yangi avtomobil yo'l Afg'onistonning Vahon vodiysi orqali o'tajagini bildirdi.
We not only want to establish the rail connection, also the road connection.
Pokistonni Tojikistonga bog'laydigan avtomobil yo'li loyihasi yaqin kelajakda amalga oshiriladigan rejamizdir. Bundan tashqari biz ayni shu koridor orqali yangi temir yo'l ham qurishni rejalashtirganmiz. O'ylaymanki, bu yo'llar mintaqa barcha davlatlari uchun ahamiyatli bo'ladi, der ekan Pokiston hukumat rasmiysi. Ayni paytda mazkur loyihaning texnik iqtisodiy asoslovi boshlanganini ma'lum qildi. Salim Mandbivaliga ko'ra, texnik iqtisodiy asoslash bo'yicha tadbirlar davom etayotgani sababli mazkur loyiha umumiy qiymatini e'lon qilishga shoshilmaydi. Tojikiston davlat tegishli idoralardan olingan ma'lumotlarga ko'ra, yangi yo'l Pokistonning Chatrol tumanini Afg'onistonning Badaxshon orqali Tojikistonning Ishqoshim tumaniga bog'laydi. Afg'onistonga tegishli Vahon bu mamlakat shimol-sharqidagi tor vodiy bo'lib hisoblanadi. Uning uzunligi 295 km va eni esa 57 km tashkil qiladi. Vahon vodiysi Tojikistonning Ishqoshim tumani bilan chegaradosh bo'lib, u Tojikistonni Pokiston bilan ajratib turadi. Osiyo taraqqiyot banki tomonidan sarmoyalanishi aytilayotgan taxminan 250 km'dan iborat yangi yo'l kommunikatsion qamalda qolayotgan Tojikiston uchun o'ta ahamiyatli ekani aytilmoqda.
Bu O'zbekiston mutaassifona munosabatlari naqliyotiga xub emas.
Tojikistonning O'zbekiston bilan avtomobil yo'llariga oid munosabatlari afsuski yomonligicha qolmoqda. Bundan Tojikiston iqtisodiyoti yalpi ichki mahsulot umumiy hajmidan taxminan 3% zarar ko'rmoqda. Menimcha, Pokiston taklif qilayotgan yo'l tojiklar kelajagi uchun o'ta ahamiyatlidir, deydi Rossiya transport akademiyasi akademigi Bo'ri Karimov. Unga ko'ra, yangi yo'l Tojikistonni nafaqat Pokiston bilan, balki Hindiston bilan ham bog'laydi va yangi xalqaro avtomobil yo'li Markaziy Osiyo boshqa davlatlarining ham iqtisodiy hamkorliklari uchun xizmat qiladi. Vahon vodiysidan tunnel qazib Markaziy Osiyo tomon avtomobil va temir yo'llar ochish mavzui atrofida bir necha yildan buyon bahslar qiziydi. Bu borada Pokiston axborot vositalari vakillari ham tinimsiz yozib keladi. Ularga ko'ra, aynan shu yo'l orqali Tojikiston Pokiston bandargohlariga chiqish imkonini qo'lga kiritadi. Mustaqil tahlilchi Ismoil Rahmatov fikricha, Vahon yo'lagi orqali yangi avtomobil yo'l qurilishidan birinchi galda Pokiston tomoni manfaatdordir.
Pokiston yaksiz o'kast milyon nufuz zindagini. Albatta, biroq Pokiston Neruye Koreya.
Pokistonda taxminan 160 million aholi yashaydi. O'z ishchi kuchini Markaziy Osiyoga chiqarish va mintaqa bozorlarini egallash Pokistonning asosiy maqsadlaridan biridir, deydi mustaqil tahlilchi Ismoil Rahmatov. Ayni paytda tahlilchi Tojikiston va Pokiston o'rtasida avtomobil koridorining ochilishi ortidan mintaqada terrorchi va din ekstremistik guruhlarning faollashishi mumkinligini ham e'tibordan soqit qilmaydi.
Momizonki vaziyat Pokiston vaziyat Afg'oniston vaziyat siyosiy muhili badal bo'shobot nistan.
Ancha yillardan buyon Pokiston va Afg'onistondagi siyosiy vaziyat keskinligi hammaga ma'lum. Bu davlatlar diniy ekstremizm va terrorizmning vatani sanaladi. Bu yerda diniy ekstremistik guruhlar faollashayotganini nazarga olgan holda bunday loyihalar, ya'ni Tojikiston va Pokiston o'rtasida avtomobil va temir yo'llarining ishga tushirilishi nafaqat Tojikiston, balki butun boshli mintaqa davlatlari milliy xavfsizligi uchun ham xatarlidir, deya mulohaza bildiradi mustaqil tahlilchi Ismoil Rahmatov. Uning fikricha, Tojikiston, Qirg'iziston, Qozog'iston orqali Rossiya va G'arbga olib chiqadigan avtomobil yo'llar qursa, maqsadga muvofiq bo'lar edi. Ozodlik radiosi, Dushanbedan Gulnora Ravshan.
Pokiston Afg'onistonning Vahon vodiysi orqali taxminan 250 km uzunlikdagi avtomobil yo'lini ochmoqchi, bu esa Tojikistonga olib boradigan yo'l bo'ladi. Ana shu xabar tafsilotlari edi. Dasturimiz Tojikiston va O'zbekiston chegarasidan olingan boshqa bir xabar bilan davom etadi. O'zbekiston tomoni Tojikistonning Konbodom tumanidagi Ravot qishlog'i aholisiga o'z hududidagi yerdan foydalanishga ijozat berdi. 2 yil davom etgan muzokaralardan so'ng ravotliklar yana o'zlari dehqonchilik qilib kelgan yerlarda ishlash imkoniyatiga ega bo'ldilar. 2009-yilda O'zbekiston tomoni chegarani butunlay yopib, tikanli simlar bilan o'rab olgach, ravotliklar o'z yerlariga o'tolmay qolgan edi.
Mojaroli hudud Adirobod fermer xo'jaligi Tojikistonning So'd viloyati Konbodom tumaniga qarashli Ravot qishlog'i hamda O'zbekistonning Farg'ona viloyatidagi Besharq tumani o'rtasida joylashgan. Tojikistonda bu yer Do'stlik hissadorlik xo'jaligi deb ham yuritiladi. Ravot qishlog'i Po'laton posyolki kengashi raisi Xanifa Yusupovaning aytishicha, mazkur muammo O'zbekiston va Tojikiston hukumatlari darajasida ko'rib chiqilgan. Ikki respublika rasmiylari uchrashuvidan keyin Ravot qishlog'ida majlis bo'ldi. O'zaro kelishuvga binoan tojik-o'zbek chegarasining bu hududi delimitatsiya va demarkatsiya qilinguniga qadar tojikistonliklar o'sha yerlarda mehnat qilishiga ijozat berildi. Hozirda tojikistonliklar avvalgidek hech bir monolikka uchramay O'zbekiston hududiga o'tyapti. U yoqdagi yerlarda bemalol dehqonchilik qilishyapti, deydi Xanifa Yusupova. Eslatib o'tamiz, mazkur yer yuzasidan o'zaro bahslar 2008-yilda boshlangan edi. 2009-yilda esa O'zbekiston tomoni chegarani butunlay yopib, tikanli simlar o'rnatdi. Natijada ravotlilar o'z yerlariga o'tolmay qoldi. Konbodom shahar hukumati raisi o'rinbosari Rustam Qodirovning so'zlariga ko'ra, chegarada bir marta mojaro yuzaga kelgan, lekin bunda ham tojikistonliklar tomonidan qonunbuzarlikka yo'l qo'yilmagan.
Bayonnomaga ham shaxsiyki, qay tarafga bizga ko'mak kerak yo'q. Nechamani injemiso
Ravod adresi.
Ravod qishlog'i ahli O'zbekiston chegarachilari harakatidan nolib bizga ariza yozgan edi. Kechani kecha, kunduzni kunduz demay, peshona teri to'kib mehnat qilgan odamning mahsulotini tortib olsangiz nima bo'ladi? Ravod xalqining sabr kosasi to'lib, o'tgan yilning iyun oyida bir hafta davomida O'zbekiston chegarasi yonida norozilik namoyishini o'tkazishdi. Lekin hech qanday noxush hodisa ro'y bergani yo'q. Odamlarga yotiq bilan vaziyatni tushuntirdik. Shundan keyin ular tarqaldi. Deydi Kolibodom shahar hukumati raisi o'rinbosari. Rustam Qodirovning so'zlariga ko'ra, tojik-o'zbek chegarasining bu hududi shu kungacha delimitatsiya va demarkatsiya qilinmaganligi tufayli vaqti-vaqtida ana shunday nizolar kelib chiqmoqda. Kolibodom shahar hukumati rasmiysi chegara masalasi respublika hukumati va tashqi ishlar vazirligi salohiyatidagi masala ekanini qayd etarkan, shu vajdan ham mahalliy hukumatlar bu borada biror chora ko'rolmasligini aytadi. Sobiq Ravod kolxozining raisi Husniddin Tanibirdiyevning aytishicha, necha asrlar davomida ikki xalq o'rtasida biror bir muammo chiqmagan, ammo 10 yildan keyin tikanli simlar tortildi. Minalar qo'yildi-yu, aholining bordi-keldisi qiyinlashdi. Shunga qaramay, qo'shnilar bilan biror marta mojaro bo'lmagan. Faqat chegaradan o'tish paytida tojik chegarachilari ham, o'zbek chegarachilari ham odamlarni qiynashadi.
58 gektar yer bo'lgan bo'lsa, ariq, yo'l ubu chiqib ketib 48 gektar yer o'zlashtirilgan yerida. Dehqonlari bizda ota-bobolarimiz o'zlashtirib yer qilgan joy. Sayzdorda unga e'tibor berilmagan. Asli bu ota-bobomizdan qolgan. Daje revolyutsiya bo'lmasdan oldin ham bizda ota-bobolarimiz yerlari bo'lgan edilar asli.
Dedi sobiq Ravod kolxozining raisi Husniddin Tanibirdiyev. Ravoddagi do'stlik sadoqatlik xo'jaligi raisi Ma'rufjon Mamadovning aytishicha, Kolibodom rahbarlari va Tojikiston viloyat chegara boshqarmasi vakillari aholi bilan uchrashib, xalqning arz-dodini eshitgan, biroq muammoni hal etisholmagan.
Yil juda qiyin, sababiki bizga bironta Tojikiston tomonidan yerga o'tib ishlashga texnikaga ruxsat yo'q O'zbekistonda. Texnikani hamma ro'yxatlarimiz berganmiz, qaysi o'tish kerak, lekin ular o'tkazmaymiz degan. Bultirgi noyabr oyidan berkilgan bo'lsa chegara, O'zbekiston chegarasi 17 noyabrda berkilganlarga xato qilmasam, qiyinchilik bo'ldi, o'tkazmay turdi.
Deydi Ma'rufjon Mamadov. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, O'zbek-tojik chegarasining 93% demarkatsiya va delimitatsiya qilingan. Biroq chegaraning qolgan 7% ni aniqlash ishlari cho'zilib ketyapti. Bu esa nainki ikki respublika rasmiylari, balki oddiy fuqarolar o'rtasidagi munosabatga ham salbiy ta'sir qilmoqda. Alisher, Ozodlik radiosi, Xo'jand.
Ozodlik radiosining o'zbek tilida eshitirishlarini har kuni Toshkent vaqti bilan 17:30 dan 18:00 gacha, 18:00 dan 19:00 gacha, 20:30 dan 21:00 gacha sun'iy yo'ldosh orqali ham tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Endigi xabarimiz Rossiyadan. Moskvada narkotik moddalarni qabul qilayotgan haydovchilarni aniqlash maqsadida yo'l harakati xavfsizligi xodimlari tomonidan maxsus tekshiruvlar o'tkazish rejalashtirilmoqda. Buning uchun militsiya xodimlari maxsus narkotestirlar bilan ta'minlanadi, deya xabar qiladi Moskvadagi muxbirimiz Umidbek.
Moskvada narkotik moddalarni qabul qilayotgan haydovchilarni aniqlash uchun yo'l harakat xavfsizligi xodimlariga tekshiruv o'tkazish huquqi berilmoqda. Narkotiklar aylanishini nazorat qilish bo'yicha federal xizmat direktori Vyacheslav Davidovning ma'lumotiga ko'ra, bu yangilik allaqachon Moskvaning ayrim hududlarida amalda qo'llanilmoqda. Lekin bu chora moskvalik ko'plab avtomobil haydovchilariga yoqmaganligi aytilmoqda. Mutaxassislarning guvohlik berishicha, ayrim tibbiy preparatlar narkotik moddalardagi kabi natija ko'rsatish xavfi mavjud. Shuningdek, Rossiya jamoatchiligi narkotestirlar yo'l harakat xavfsizligi xodimlari uchun yana bir pul undirish usuliga aylanishi mumkinligini aytmoqda. Rossiyaning narkotiklar aylanishini nazorat qiluvchi eng yirik tuzilmasi hisoblanmish FSKN xodimlari Ozodlikka bildirishicha, so'nggi yillarda Rossiya, xususan Moskva, alkogolizmdan ham dahshatliroq tus olayotgan narkomaniya botqog'iga botmoqda. FSKN operativ xizmat xodimi polkovnik Alyona Knyazeva: kimdir boylikdan qutulib iste'mol qilishga kirishgan bo'lsa, kimdir nochorlikdan uni sotish bilan shug'ullanishini gapiradi.
Безработица. Люди хотят просто заработать деньги элементарно на хлеб. Всё, не более того, не на там какие-то дворцы или
ishsizlik. Sotuvchilarning aksariyati oddiy nonga pul topish uchun bu ishga qo'l uradi. qasr qurish, kayf safo qilishga emas, nonga. Ular odamga o'xshab yashashni istashadi. Menimcha shu sababli ishsizlik kuchli bo'lgan mamlakatlardan, Tojikistondan, Ukrainadan, O'zbekistondan sotishga kelayotgan omma odamlar qo'lga tushadi. Ularning egalari esa tinchgina kabinetlarda o'tirishibdi, deydi FSKN xodimi Alyona Knyazeva. Darhaqiqat, so'nggi yillarda narkomaniya Rossiyaning vabosiga aylanib qoldiki, hatto rasmiy organlarning bu illatga qarshi kuchi yetmayotgani aytilmoqda. Narkotiklar aylanishini nazorat qilish bo'yicha federal xizmat rasmiysi Mariya Lutsenko Moskva mintaqasi narkotik moddalarni ishlab chiqish bo'yicha ilg'orlar qatorida ekanini bildirdi.
Всего к уголовной ответственности привлечено 109 иностранных граждан. Большая часть привлеченных к уголовной ответственности иностранцев составляет граждан.
Jami bu sohada joriy yilning 1-yarmi yilligida 109 ta chet el fuqarosi jinoiy javobgarlikka tortildi. Jumladan narkotiklar bilan bog'liq jinoyatlar uchun eng ko'p jinoiy javobgarlikka Tojikiston fuqarolari 42%, Ukraina 14%, Ozarbayjon 18%, 13% bilan 4-chi o'rinni bu statistika ma'lumotlarida O'zbekiston fuqarolari egallab kelmoqda, deydi FSKN matbuot kotibi Mariya Lutsenko. Rossiyalik narkobaronlar ilmiy texnik taraqqiyotidan ham unumli foydalanmoqda. Rossiyada kimyoviy yo'l bilan ishlab chiqarilgan sintetik narkotik moddalar ko'payib bormoqda. Rossiya hukumatining avtomobil haydovchilarini narkotester yordamida tekshirish narkotiklarga qarshi kurash yo'llaridan biridir. Oldinroq aynan Jonob Davidov maktablardan narkotesterlar yordamida yosh narkomanlarni aniqlash taklifini kiritgan edi. Hozircha bu taklif keng jamoatchilik tomonidan muhokama etilmoqda. Moskva shahrida haydovchilik qiladigan Ahmadjon aka narkomaniyaga oid Rossiya berayotgan statistika ma'lumotlariga ishonmasligini tushuntirdi.
Bu yerda 8 yil bo'ldi Rossiya Federatsiyasida ishlaganimga, tirikchilikka kelganimga-da nasha moddiyotini iste'mol qiluvchilar bizdan ko'ra ko'proq degan qarorga kelib turibman-da men shu yerda ko'proq yurganim sabab. Nafaqat yaqin xorijdan kelgan insonlar, balki shu yerda fuqarolar ham shu narsani iste'mol qilib, gor rulda, gor ishxonada yurishlariga men amin bo'ldim-da. Rulga kelsak, bu narsa bor, bu narsani inkor qilib bo'lmaydi. O'zim shaxsan men ichmaymanda, aroq ichmayman. Osiyo odamlarida buni aksi bo'ladi. Ichda ko'p gapiradigan bo'ladi, yo shoh chiqadi, yo askarchi bo'ladi, yo bir nima bo'ladi deymanda. Diskoteka degan hali nimasi bor bo'lardi. Saralatda yoqmadman moddatda, bilmayman nima, nashami, boshqami, oqmi, qorami. O'sha chek deb omonlar kirsa, aqdaqi otishib, meni ko'zlariga maxsus yorug'lik borib turib, o'shandan bilishar ekan, qorachiga yo'qmanlar shuna qilib. Ular ushbu bor yoshlar diskoteka hammasi giyohvand istimol qilib jinni bo'lib o'ynashar ekanda, sharq buni Rossiya odamlari ko'proq bunga mukkasidan ketgan. Bu narsalarni men o'zim yurib, o'zim iqror bo'lyapman. Maxsus joylarda bo'lyapti, makka poylari orasida, yovvoyi nashalarda. Buni ochiqmi sizga aytsam-da, mana bu paytda gektar ekanlarini biz ko'rdik, gektar. Balkonlarda ekanlarini ko'rdik Rossiyada. Batta ham yetishtirishar ekan. Pribalkada bizni yigitlar o'sha yerda ko'rishgan. maydon qilib ekishganlari nashanida bu faqat narkotik sohasida emas, boshqa sohalarda ham bularda yolg'on gap ko'proq bo'ladi. Mana gastarbaytlar kerak emas deydi, mana buni ishlatadi. Lekin bu statistikani men butunlay inkor qilaman. Nimaga? Albatta o'zlari bular ekib, gektar ekkanini iqror bo'ldim.
Deus fikrini bildirdi Moskvada haydovchilik qilayotgan Ahmadjon aka. Jahon statistika internet xizmatining ma'lumotiga ko'ra, bugungi kunda Rossiyada 7 million odam doimiy ravishda narkotik iste'mol qiladi. Bulardan 60% 16 dan 30 yoshgacha bo'lgan yoshlardir. 2009-yilda Rossiyada narkotiklardan halok bo'lganlar soni 103 ming kishini tashkil etdi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Aziz tinglovchi, Ozodlikka yetkazmoqchi xabarlaringizni +420 602 612 713 telefoniga SMS tarzida yuborishingiz mumkin. +420 602 612 713.
Aziz tinglovchi, ayni to'lqinda endi e'tiboringizga erkin mikrofon eshitirishining yangi sonini taqdim qilmoqchimiz. Erkin mikrofon eshitirishiga hanuz tinglovchilarimizdan telefon qo'ng'iroqlari hamda SMS xabarlari kelishda davom etmoqda. Xususan bugungi dasturimiz uchun qo'ng'iroq qilgan sirdaryolik ziyolilardan biri Karim aka Qirg'iziston o'tish davri hukumatiga murojaatini eshitirishimizni iltimos qildi. Biz unga mikrofon tutdik.
Aprel voqealari yuz berganida endi Markaziy Osiyodagi juda ko'p insonlar o'ylagan ediki, mana Qirg'izistonda o'sha Markaziy Osiyoda birinchi ulardan bo'lib bir demokratik hukumat hokimiyat tepasiga keldi. Endi Markaziy Osiyoda o'sha Qirg'izistonda birinchilardan bo'lib bir adolatli, demokratik, o'sha insonlarni konstitutsiyada yozib qo'yilgan, ta'minlangan haq-huquqlarini ta'minlab beradi. Butun Markaziy Osiyoga o'sha Qirg'iziston demokratiya sifatida tanilgan bo'lsa, o'shani oqlaydi deb o'ylagan edik. Ammo afsuski, hech qancha vaqt o'tmasdan Qirg'izistonda mana shu qonli qirg'inlar boshlanib ketdi va buning eng asosiy aybdorlaridan biri hukumat sifatida, davlat sifatida Qirg'izistonning demokratik o'sha Ro'za O'tunboyeva boshchiligidagi Umurbek Tikibayevlar, Timur Kariyevlar, Azimbek Bekmazarovlar bular bu voqealarni oldini olib qolishmadi va shuning uchun eng asosiy aybdorlardan biri sifatida men ularni ko'ryapman. Endi hali ham kech emas, agar bu hukumat mana shu Qirg'izistonda bo'layotgan, janubda bo'layotgan o'zbeklarga nisbatan adolatsizlik, nohaqliklar, militsiya, armiyani zo'ravonligi, haligi zakiskalar bular butunlay o'zbeklarga qarshi qilinyapti. Buni axir hamma mana ko'rib, eshitib turibdi. Axir bunda bosh aybdor ular sanaladi. Shuning uchun buni to'xtatish kerak. Agar to'xtatmaydigan bo'lsa, ertaga baribir janubdagi o'zbeklar o'z haqlarini himoya qilish uchun o'zini hayotini, o'zini farzandlarini, o'zini bola chaqasini hayotini ta'minlash uchun kurash boshlashadi haq huquqlari uchun.
Ozodlikning erkin mikrofoniga qo'ng'iroq qilgan sirdaryolik ziyolilardan biri Qirg'iziston hukumatiga o'z murojaatini yo'lladi. Bu kabi telefon qo'ng'iroqlari bo'layotgan bir kezda esa o'shlik o'zbeklardan hanuz xavotirli qo'ng'iroqlar olyapmiz. Bizga qo'ng'iroq qilgan o'shlik ayollardan biri 21 iyul kuni tongda shahar markazidagi 5 mahallada tintuv bo'lgan va saharlab xonadonlarga kirib borgan harbiylar yana qurol-yaroq qidirganini so'zlab berdi. Bu ayolning so'zlariga ko'ra, tintuv ham, bu tintuv asosidagi hibslar ham mutlaqo noqonuniy ravishda amalga oshirilgan.
Islomda bu yerda bularni taktikasi savdo qilayotgan puli bor odamlarga napadat qilishyapti. Harbiy kiyimda shu soldatlar, UVDni odamlari senlarni ochiqdan ochiq yuziga aytyapti. Senlarni o'z sartlarni biz baribir tugatamiz. Endi bu ochiq ugroza общий насилие hech ham tugamayapti, to'xtamayapti, to'xtash qanaqa qilib ilojini qilishni bilmayapmiz. Bugun ertalab sahar 5 ta eshigini ichidan qulflab yotishgan, bular eshik tomdan tushib eshigini ochib, butun komandasi kirib yotgan bolalarni o'rnidan turgizib olib ketgan. Yigirma to'rt yosh, o'n to'qqiz yosh, yigirma bir yosh.
Biron bir ayblov bilan olib chiqib ketishdimi? Olib chiqib ketar ekan bir qog'oz
bor. Biroz qoida bo'yicha prokurorni sanksiyasi bo'lishi kerak. Endi obisk bo'ladigan bo'lsa, komendant bor, asha mahalla oqsoqoli faollari bor. Shu oshing halol bo'lsa ko'chada ish degan. Biroq oshkorasiga manaqa sanksiya bor deb olib chiqib ketishdi. Bularni hech narsa nima yo'q, yotgan o'rnidan turgizib olib chiqib ketgan. Uni ichida yana bitta xotin himoya qilaman degan, hali xotinni qattiq tepishib, hali xotin hushidan ketib, hozirgi mahalda ham kasalxonada edi. O'sha soat 9 da 5 da bo'lgan ish bo'lsa, 9 yarim 10 larda xotin hushiga kelmagan edi hali. Endi aytaversiz, hozir Furqat tomonidan ham bo'ldi, jindan bo'lyapti, yoshlar ko'chasidan bo'pti, har tom bugun o'zi napadeni 4 5 ta yerdan bo'ldi. Tinchmayapti bular. Nima qilyapsan? Ularni majburan bo'yniga o'ldirgan, uyini yoqqan. Qaysi jinni o'zini uyini yoqadi? Biz agar bular bitta qurol, ikkita qurol bilan bitta hujumni qaytarib olsa bo'lar edi. Hech kimda qurol yo'q. Yana qurol chiqdi palonchinikidan, pistonchinik. Odam ahmoq emasmi qurolini servantiga, shifoneriga tiqib qo'ygani? Eshikni ichidan kirgan, robotdan kirganda topishyapti ekan. Odamlar qurolini qo'yib qo'yadimi? Shuncha ish bo'lganda qayib dur, axlatxonaga, bir yerlarga olib borib tashlaydi, uyida boriyam agar bo'lsa. Bo'lganda hujum qarshi hujum qilgan bo'lar edi. Bu musulmonchilikka yo bo'lak emas, bu yerda nima deydi? Munofiqlar jangi bo'ldi. Musulmon qiyofasidagi munofiqlar.
Ozodlikka o'shdan qo'ng'iroq qilgan ayollardan birining hikoyasini eshitdingiz. Aziz tinglovchi, hali dastur avvalda xabar qilganimizdek, hamkasbimiz Sarvar Usmon shu kunlarda o'shda va bu ayol so'zlab bergan oilaning oila bilan bog'liq hikoyani hamkasbimiz Sarvar Usmon ham tasdiqladi. Ya'ni 3 o'g'lini hibsga olib chiqib ketar ekan, oila bekasiga nisbatan huquq tartibot idoralari xodimlari, harbiylar qiynoq qo'llagan va bu ayol ertalab soat 5 ta kaltaklangan bo'lsa, ertalab soat 9 ga qadar ham hushiga kelmagan. Buni hamkasbimiz tasdiqladi. Demak, ozodlik to'lqinlarida siz o'shdagi vaziyatni o'shlik tinglovchilarning hikoyalari asosida va u yerda yurgan hamkasbimizning ko'zlari bilan kuzatishda davom etamiz. Bu esa erkin mikrofon eshitirishiga bo'lgan murojaatlardan biri edi. Bunday murojaatlar esa ko'plab bo'lmoqda. Boshqa murojaatlar bilan bizning internetdagi veb-saytimizda tanishishingiz mumkin. www.ozodlik.org veb-sayti. Agar bu veb-saytga kirish imkoningiz bo'lmasa, darvoza.com yoxud deraza.net linklardan foydalaning va bu linklarni terar ekansiz, odatdagi 3 W ni yozmaslikni unutmang. Ozodlikni to'siqsiz o'qishning yana bir imkoni paydo bo'ldi. Bu darvoza.com saytidir. Darvoza.com ozodlik veb-saytining ochiqchi bo'lgan sayfon linkiga to'ppa-to'g'ri yo'l. Bir narsaga e'tibor bering. Darvoza.com sayti nomini yozganda odatdagi 3 W ni yozmang. Darvoza.com ozodlik saytiga yo'l. Darvoza.com ozodlikka olib chiquvchi eng yaqin yo'l. Shu bilan ozodlik to'lqinlarida kechki dasturimiz o'z yakuniga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Nodira taqdim qildim. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling, xayrli tun.